Diğer Adalatlık Radyo Filmi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 25. ayabrı. Havarlar günlülü programımızı iştirmeden odol günün fakatın teyadelikleriyle tanıştırıyor. Mikrofon önünde Mirdan Tarih.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kabirinin kıyısı açamaz muğunuyla tanış olun. Özbekistan'ın payitahtı Duşenbe'de Şanghay Hizmettaşlık Kurulması'nın maslahat geçirirler. Irak'ın prezidenti yurdun hazır premier ministri Nur al-Maliki'ni resmi tayin hükümeti düzmeye çağırdı. Tbilisi'de münlörce adam hükümeti arşı protest geçirdi. Şimdi şu ve beylik haberlerin dolu mazmunu ile tanıştırıyorum. Şun Özbekistan'ın payitahtı Duşenbe'de Şanghay Hizmettaşlık Kurulması'nın ağza yurtlarının hükümet yolbaşçıları gepleşiklere başladı. Bu samitte Ortadın Premier Minister Vladimir Putin şeyle çıkış etti.
Предлагаем разработать дорожную карту совместных действий на предстоящее десятилетие.
Biz öňümizdäki 10 ýyllyklar üçin döwletleriň söwda we ykdysady atnaşyklaryny kesgitlejek bilelikdäki hereketleriň ýol çyzgysyny çyzmagy çagyrýar diýip Vladimir Putin aýtdy. Bu gepleşikleriň dowamynda Awganystan, terorizm, neşe teröristleriniň kontrabandasyna garşy güreş, şeýlede gurumanyň büdjeti bardy maslahat edilýär diýip habar berildi. Şun Irak'ın prezidenti Jalal Talabani yurdun häzirki premier ministri Nur al-Maliki'nin täze hükümeti düzmäge çağırandygyny Irak'ın televizyonyasy habar berdi. Berilen maglumatlara görä täze hükümet düzmek üçin al-Maliki'ye 30 gün berilipdir. Meniň öz üstüme alan wezipem juda kyndyr. Hususan biziň eziz ýurdumyz Irak'ın häzirki ýagdaýyny göz öňünde tutanyndy. Hiç kim onu öz başına amala asırıp bilmez. Yurdumuzu häzirki kyn ýagdaýyndan çykarmak üçin biziň ählimiz bu ugurda bilelikde işlenişmeli. Öz mümkinçiliklerimiziň ählisinden peýdalanmalydyr. Diýip al-Maliki çykyş etdi. Täze hökümet düzmek boýunça bu çağırys Irakda mart aýynda geçirilen saýlawlardan soňra 8 aýlap dowam eden düşünsmezlikleri aradan aýyrmak üçin ulalasyn hereketleri çäýinde edildi. Soňra Hitaýyň resmiýetleri Birleşen Ştatlaryň Gnorto Koreýanyň ýekşenbi günü geçirjek deňiz harby turgunyny şikleri barada alada edýändigini aýtdy. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hon Kleiniň aýtmagyna görä, Hitaý Koreýa ýarma adasyndaky paragatçylygy we durnuklulygy bolup biljek islendik harekete garşydyr.
Ýogangy fan doýal dozo, ýoliýy jüýsi gwanhe.
Biz regionda paragatçylygy ornaşdyrmak üçin degişli taraplaryň ählisini tagala etjekdigini umyt edýäris. Biz bu barada taraplar bilen işleşýäris. Ikinji mesele, ýagny Birleşen Ştatlaryň Gnorto Koreýanyň bilelikde harp deňiz turgunyşyklary barada aýdylandy. Biz öz belliklerimizi etdik. Şeýlede bu bilen bagly aladylarymyzy aýan etdik diýip Hon Lee aýtdy. Dün Evropadaki biri krizisinin yaybanlanmağı bilen bağlı hop ve qahır sebeple regionun en çimi yurtlarında protestler geçirildi. Berilen maglumatlara göre Portugaliyadaki protestçiler Lisabon'da aeroportlara varan yolların köpüsünü böğütlediler. İtalya'daki studentler hükümetin bilim sistemisine göy verilen pulların azaltmalarını arşı yurdun bir üniversitedini basıp aldılar. Britaniyadaki studentler okuw üçin töleweleriň artdyrylmagyna garşy özlerini nägilediğini bildirdiler. Bilermenleriň çaklamalaryna görä, Ýewropadaky ykdysady kynçylyklary ýakyn wagtda aýrylmaz. Hutsy sebäpli beýle protestleriň dowam etmegini garaşylýar. Şuň Türkiýanyň premier ministri Tayyip Erdoğan'ın aýtmagyna görä, eger Israil Livan'ın ya da Gaza'nın üstünü hüzum etse, bu yağdaylarda Ankara dımıp oturmaz. Soon Erdoğan Beyrut'ta eden çıkışında biz dımmarız ve elimizdeki ähil mümkinçilikler bilen adalatı goldu veririz deyip çıkış etti. 2006 yılda İsrail bilen bolun sevişte Livan'ın gün orta sevitleri bir hüzumları sezevar bolupti. Şoň Gürjistanyň paýtagty Tbilisde müňlerçe adam hökümete garşy protest geçirdi. Berilen maglumatlara görä 7000-den gowrak oppozisiýa wekilleri ýurdun parlamentiň öňünde ýygnaryp prezident Mikhail Saakashwilinin alyp baran siýasatyny tanqidlapdyr. Protestçiler prezident Saakashwilinin häkimetden çetleşmesini talap etdiler. Olaryň aýtmagyna görä 2003-nji ýylda Saakashwilinin häkimete geçmesinden soňra ýurtdaky awtoritar rejim haýsy baňlaşyp başlapdyr. Saakashwili bu aýplamalaryň ählisini inkar eder. WikiLeaks internet saytynyň nowatdaky dilin dokumentleri köpçüligi aýan etjekdigi barada habar Birleşen Ştatlary alada uýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň mitbuat wekili Philip Crowley aýtmagyna görä, Washington wakalaryň iň ýerbe täsirine geçmegini taýýardyr. Mundan maksat ol WikiLeaks-da Amerikan diplomatlarynyň daşary ýurt resmiýetleri bilen geçiren gepleşikleriniň bellikleri hem bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlaryňda galyň.